Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa Philrice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam.
Ngayon, ipaliliwanag sa atin ni Mrs. Lani Juliano ang mga uri ng damo na nasa ating palayan.
Balikan natin ang tungkol sa pag-uusap sa herbicide o herbicidio. Ito yung mga chemical na ginagamit para patayin ang mga damo sa ating palayan. Kailan ba talaga ang tamang panahon ng pag-a-apply ng herbicide?
Ang pag-a-apply po ng herbicide, katulad po na nabanggit natin kanina, ay ang tinatawag natin na may pre-emergence. Ito po malimit ginagamit sa direct seeded o yung mga sabog tanim. Kasi po, yun yung panahon na magsasabay na tutubo yung ating damo at yung ating palay. So alam naman po natin na mabilis tumubo yung ating damo, so uunahan na po natin. Yun po yung pre-emergence na tinatawag natin bago pa tumubo yung damo at saka yung ating palay. Kasi sa umpisa po, medyo mabagal po ng konti ang pagtubo o paglaki ng ating palay. At kung hindi po tayo gagawa ng control, ay mas malamang na mauungusan ng ating damo yung ating palay.
Dalawang bagay kung maungusan eh. Ang nakikita natin, ang una ay mas maraming nutrients sa lupa ang makukuha ng damo kaysa palay, maaagawan. Pangalawa ay yung kung mas matangkad yung mga damo, eh konti na lang ang sunlight na makukuha ng palay. Tama po ba yan?
Totoo po yun. Ito din po yung panahon na talagang napaka-aggressive po ng mga damo sa pagkuha ng lahat ng mga dapat na nutrients o kaya mga dapat na growth factors na tinatawag natin katulad ng sunlight ay dapat na nasa palay pero nakukuha po ng ating damo.
Ilang beses bang ini-apply ang herbicide sa isang taniman normally?
Normally po, isang application lang ng herbicide sa buong panahon ng pagpapalayan.
Kahit yung pre-emergent period?
Opo, isa lang po.
Kung nag-apply tayo ngayon, sa susunod na planting season, yun ba eh, kinakailangan ganun pa rin ang ating i-apply?
Doon po sa next, kunyari ngayon, ay dry season. Yung sa wet season, iba na naman po yun.
Kung hindi tayo mag-apply, ganun pa rin karaming damo ang tutubo?
Usually po, pagka wet season o yung tag-ulan, mas madami po yung nakikita nating damo sa ating palayan. Pag dry season, dahil medyo kontrolado po yung ating tubig, mas kukonti po yung populasyon ng damo sa ating palayan.
Kung halimbawa interest ng isang tao, isang magsasaka, nag-apply na ako ngayon, sana yung aking chemical na inilagay maka-prevent pa rin doon sa susunod. Wala ba akong ganon?
Ang persistence po kasi ng mga herbicidio minsan sa lupa ay hindi po ganun katagal. Kaya yung iba po, ang recommendation po nila, after po kasi ng isang cropping season, ay usually nagagamit naman na po ng halaman yung herbicidio, lalo na po kung ito ay post-emergence.
Mabalikan natin ng konti yung tungkol sa paggamit ng patubig as a means of weed control para masugpo ang tanim. Gaano kalalim ang tubig? Yung ba'y kinakailangan ang tubig ay lampas sa taas ng damo? Paano po natin ginagamit ang patubig sa pagsugpo sa damo?
Usually po, ginagamit po natin ito tuwing tag-araw. Kasi ito po yung kaya nating kontrolin yung tubig. Pag tag-ulan naman po ay sobra-sobra yung tubig. Ano po? Ang usually po na ginagawa natin, pinapasukan po natin ng tubig yung ating palayan. Example po sa sabog tanim po ano. Pagka yung ating palay ay medyo malaki na po at yung mga damo natin maliliit pa, pwede po natin silang papasukan ito ng tubig in such a way na malubog po ng konti yung mga damo.
Iba't ibang lugar, iba't ibang palayan, iba't ibang mga uri ng sakahan, ay iba't iba rin damo ang tumutubo. Paano natin kung hindi gaanong nagsasaka, nagtatanim ng palay, ano ang aking mga guidelines?
Ang lagi po nating sinasabi sa kanila ay alamin po natin kung ano yung tumutubong damo o ano yung mga damo na malimit makita sa ating palayan. Sa pamamagitan po nito ay malalaman natin kung ano yung gagamitin nating herbicidio. Pero yung iba pong pamamaraan, katulad nung sa paghahanda ng lupa at saka doon sa ating paggamit ng controlled irrigation o yung water management, ay pwede po ito yung gamitin sa lahat ng klase po ng damo.
Sa pangkalahatan, pakiulit nga, Ms. Juliano, ano ang dahilan bakit kinakailangan tayong magpawis, maghira, o gumastos ng konti kung kailangan, o magpakain ng ating mga kabarangay para alisin ang damo?
Unang-una na po dito ay yung pagbaba po ng ani. Ang damo po ay napaka-agresibong kumuha ng mga sustansya na dapat ay pupunta po sa ating palay. Ang isa pa po dito, ang ating mga damo ay pwede silang alternate host or pwede silang pamahayan ng mga insekto na pwedeng makasira sa ating mga palay.
Si Ms. Lani Juliano ng PhilRice.
Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng PhilRice.